Scumpii mei, vă invit cu respect să vă ridicați. De asemenea, vă invit să deschideți Biblia la cartea 1 Samuel, capitolul 1. Este pagina 290 în versiunea Cornilescu. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 1. Era un om în Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dătea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dătea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli s-a uitat cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că e beată și i-a zis: Până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, că numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: Du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: Să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, lucru care înseamnă Dumnezeu a ascultat, că a zis ea: De la Domnul l-am cerut. Haideți să întoarcem pagina. Capitolul 2, versetul 18. Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și îi o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevasta sa și a zis: Să dea Domnul să ai copii din femeia asta ca să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului, și s-a întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Așa cum se cade, la orice sărbătoare încercăm într-o anumită măsură, în măsura în care putem, să punem în evidență ideea sărbătorii în mesajul cântărilor și mai ales în mesajul predicilor. De aceea astăzi am citit pasajul acesta să mă adresez mamelor și femeilor în general. Titlul mesajului meu este inspirat din versetul 20, Ana îl împrumută pe Samuel lui Dumnezeu. Ana îl împrumută pe Samuel lui Dumnezeu. Peter Marshall a fost capelan al Senatului Statelor Unite și într-o anumită împrejurare când s-a adresat națiunii, a rostit următorul avertisment către femeile țării. Provocarea modernă pentru femeile din America, spunea el, este provocarea de a fi femei și mame evlavioase. Atât. Cred că a avut dreptate pentru faptul că atunci când un om este evlavios, el este oricum trebuie și este nevoie. Adevărul este că în generația noastră auzim tot felul de caracteristici despre femei. Frumoase, inteligente, sofisticate, mai nou, cool, la modă, talentate și pot înșira multe adjective. Biblia însă vorbește și apreciază femeile evlavioase. Nu prea e la modă să spunem despre o femeie că e evlavioasă. Orice altceva spunem, dar nu că este evlavioasă. Această absență a elementului spiritual din viața noastră vor pune în evidență absența. Un om de calibrul lui Samuel a fost născut, a fost crescut și educat de o mamă de calibrul Anei. Ana a fost o femeie evlavioasă, o femeie care a trecut prin multă suferință, o femeie care a avut echilibru în ce a făcut, prin excelență a fost o femeie a rugăciunii. Femeile evlavioase întotdeauna sunt femei ale rugăciunii, iar dacă nu sunt femei ale rugăciunii, atunci nu pot fi femei evlavioase. Evlavia se exprimă prin rugăciune și rugăciunea te conduce la evlavie. Aceste două componente se împerechează. Am citit versetul 20 că preotul Eli se adresează lui Elcana, soțul Anei și ei de asemenea, și le spune să vă dea Domnul copii din femeia asta, care să vă recompenseze pentru Samuel pe care l-ați împrumutat lui Dumnezeu. M-a șocat așa de tare afirmația aceasta, parcă niciodată n-am mai citit-o. Ana i-a împrumutat un băiat lui Dumnezeu. Pur și simplu. Când pierzi un lucru, este una. Când îl dai, este alta. Când îl împrumuți, atunci înseamnă ceva cu totul diferit. Întotdeauna când împrumuți un lucru, te aștepți să-l primești cândva înapoi. Aș vrea să spun câteva lucruri despre Ana, având intenția să pun în evidență măreția mamelor. Am spus în ultimii ani și probabil că o să repet atâta timp cât o să mai trăiesc, că pornind de la experiența mea personală, de familie, de păstor, de prieten și membru component în grupul ăsta social numit Biserica Betania, am putut să cunosc multe mame și mai ales în ultimii ani, când în tinerețe nu am văzut lucrul ăsta, am dezvoltat o mare admirație pentru mame, pentru că pur și simplu sunt ca niște mici îngeri, sunt niște oameni absolut diferiți de bărbați, în stare de un spirit de sacrificiu pe care bărbații nu-l pot înțelege și nu-l pot imita, o răbdare absolut remarcabilă, o disponibilitate fără asemănare și multe alte caracteristici care fac din mame niște ființe extraordinare. Nu-i de mirare că restul vieții un copil o păstrează în inima lui pe mama într-un fel special. Fratele păstor Măgduț încerca să spună lucrul acesta, eu aș vrea să amintesc și faptul că aceștia doi au stat lipiți 9 luni de zile. De fapt, copilul a stat în interiorul mamei, lipit de inima ei. Nu-i de mirare că îi înțelege glasul, că poate chiar mirosul, că și multe alte lucruri. Nu-i de mirare deloc. Nu este așa de atașat de tată, pentru că tatăl mai mult îl îi oferă resurse, dar mama este ființa care se oferă pe ea. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre femeia asta și când spun aceste cuvinte despre femeia asta, cuvintele astea se potrivesc pentru toate femeile evlavioase, pentru toate femeile care înțeleg taina rugăciunii, urgența și importanța acesteia, pentru toate femeile care își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția familiilor lor, pentru toate femeile care încearcă să păstreze echilibru vieții în viața lor, în spusele lor, în influența lor, cu privire la voia lui Dumnezeu pe pământ. Părerea mea personală e că în ultima sută de ani femeile au făcut cel mai mult rău lui Dumnezeu, pentru că feminismul a distrus lumea, i-a distrus pe bărbați în primul rând, le-a luat autoritatea, i-a detronat, i-a ajutat să se prăbușească, i-a transformat în materialiști, în obiecte harnice și puțin câte puțin îi elimină din bucuriile familiei. Am mai spus asta de două ori, este a treia oară când spun asta. Sigur, spun asta ca un fenomen, nu ca pe un lucru care se petrece între noi sau la cineva, ci ca pe un fenomen care se conturează. Aproape toate sărbătorile care se fac cu copiii, tații nu sunt prezenți. Mama își cheamă prietenele, copiii de seama copiilor lor și fac mâncare, se bucură și fac părtășie. Tații nu sunt prezenți acolo. Acolo se fac poze și în pozele astea tații nu vor fi prezenți niciodată. Acolo se dezvoltă niște amintiri, iar în amintirile acestea tații sunt absenți. Inconștient ne raportăm la bărbați prin absența lor, nu prin prezența lor. Uitați-vă în plan social și politic că niște doamne care au dus-o bine toată viața, acum și-au adus aminte că nu știu ce le-a făcut niște bărbați acum câteva zeci de ani. Nu știu cât de adevărat este, n-am niciun instrument și nu-i treaba mea, nu-s avocat, nu-s detectiv, dar mi se pare că s-a declanșat un război teribil împotriva bărbaților. Pentru că acest război are scopul să îi alunge pe bărbați de la poarta cetății și intrarea să fie liberă. Femeile și copiii, morala, religia, închinarea, sfințenia, să nu mai aibă niciun fel de protecție. Și să știți că s-au făcut progrese foarte mari în direcția asta. Sunt biserici unde bărbații sau pastori au ajuns un fel de baubau care amenință dorința de libertinaj a mare parte din biserică. Aș vrea să revin și, așa cum spuneam, să spun câte ceva despre caracteristicile comportamentului, caracterului Anei. Primul lucru care iese în evidență este că femeia asta a fost o femeie înțeleaptă, dar în mod specific în raport cu soțul ei. Biblia remarcă în mod explicit că Elcana o iubea, dar mie nu mi se pare că omul ăsta a fost un om foarte înțelept. A fost un băiat bun, dar nu mi se pare că a fost un om foarte înțelept. Felul în care el încearcă să o liniștească în criza vieții ei, se vede că nu prea știe cum să pună problema. Aduceți-vă aminte că îi spune Anei următoarele cuvinte: nu fac eu pentru tine mai mult decât 10 copii? Răspunsul corect e nu, nu faci. Un bărbat nu poate să facă nici cât un copil, nu cât 10. Pentru bărbați un copil are un preț, pentru o mamă un copil are alt preț. Pentru un tată, un copil are o valoare, pentru mama lui are altă valoare. El a încercat să o încurajeze. Eu îmi imaginez că el a fost bine intenționat, dar a dat un exemplu care a complicat lucrurile mai mult. Doar din afirmația asta îi putem pune o notă. Femeia aceasta a tăcut și nu i-a imputat soțului ei nimic. Scriptura nu spune că i-a imputat ceva. Nu l-a făcut pe el responsabil de absența unui copil din viața lor. Să taci când ai multe de spus este o virtute. Să taci când n-ai nimic de spus este egal cu zero. Apoi, femeia asta a fost o femeie pașnică. Scriptura ne spune că a fost pașnică în raport cu oponenta ei, Penina. Ele erau două neveste la un bărbat. Nici nu știu de ce lui Elcana i-a trebuit două soții. N-am de unde să știu în virtutea la ce împrejurări. Probabil că a avut-o mai întâi pe Penina. Și apoi a luat-o pe Ana, era frumoasă, delicată, înțeleaptă, elegantă, așa pare. Probabil că a avut-o mai întâi pe Ana, a văzut că nu poate să aibă copii cu ea și atunci a mai luat încă una în speranța că poate să aibă copii cu a doua. N-avem de unde să știm, nu-s decât opinii personale. Însă, ceea ce observăm este că Penina, care avea copii, o sâcâia și o înțepa pe Ana că ea nu avea copii. Dincolo de durerea personală că nu procreează, aceasta tot timpul folosea orice împrejurare ca să o amărască și să o înțepe. Scriptura nu spune că Ana a ripostat și că a intrat într-un conflict cu ea, că i-a reproșat ceva, ci pur și simplu Ana și-a văzut de treabă, a rămas o femeie pașnică. Atunci când ai caracter, nu-ți poți permite să te cobori acolo unde există anumiți oameni, ci pur și simplu încerci să te cobori, încerci să-ți păstrezi nivelul de viață și să te comporți la nivelul caracterului tău, chiar dacă, făcând lucrul ăsta, trebuie să suferi. Suferi că nu-l pui la punct, suferi că nu-i vorbești pe limba lui sau, folosind o expresie biblică, nu-i vorbești după nebunia lui, ci pur și simplu îți păstrezi demnitatea și te comporți în limitele demnității tale. Femeia aceasta a fost modestă, pașnică și înțelegătoare. Pentru o femeie este un lucru mai mare decât pentru un bărbat, comportamentul ăsta. Apoi a fost o femeie rugativă. Scriptura ne spune cel puțin de două ori că ea se ruga. Într-un loc ne spune că se ruga de mult timp. E adevărat că avea și o nevoie care o împingea să se roage. Dar sunt foarte mulți oameni care au o grămadă de nevoi și în loc să se roage, își exprimă nemulțumirea față de Dumnezeu că ei au o nevoie, o nevoie neîmplinită, indiferent care e nevoia aceasta. Scriptura ne spune că după ce s-a terminat petrecerea, femeia asta s-a dus la templu. Știați că bărbatul său nu s-a dus cu ea? Nu, nu s-a dus cu ea. Nici Penina nu s-a dus la templu. Ce să caute Penina la templu? Stilul ei de viață era incompatibil cu templu. Dar Ana s-a dus la templu. Nu s-a terminat bine petrecerea, că s-a dus la templu. S-a așezat acolo modestă, tăcută și a început să se roage. Își mișca doar buzele, n-a vrut să deranjeze. Eli era în zonă, preotul templului. Apoi, femeia aceasta, care este înțeleaptă în raport cu soțul ei, care este respectoasă în raport cu Eli, care este rugativă în raport cu Dumnezeu, femeia aceasta este mulțumitoare în raport cu divinitatea. Aduceți-vă aminte că după ce primește copilul, de fapt copiii, a avut 6 copii după aceea, 4 băieți și 2 fete, Samuel fiind primul dintre ei, ea face o cântare, iar cântarea ei are o asemănare izbitoare cu cântarea Mariei, mama Domnului din Noul Testament. Biblia ne-l prezintă pe Eli ca pe un om obosit și fără chef, fără viziune și pur și simplu era acolo. Deși era prezent, era absent din peisaj. Foarte probabil că în comunitatea aceea, așa cum și în comunitatea aceasta, se vorbește. Oamenii vorbesc unii despre alții. Numai că Ana intră în templu și cu aceeași modestie, cu aceeași eleganță de caracter, se raportează la omul ăsta. Aduceți-vă aminte că atunci când el îi vorbește, el își asumă că femeia e beată. N-a avut dovadă că e beată, doar și-a asumat. Și a avut neînțelepciunea, deși era om bătrân și era preot, să meargă pe asumarea lui și să îi spună femeii: nu mai sta beată aici, du-te acasă. Este o atitudine destul de greșită, însă oamenii uneori greșesc. Greșesc și preoții, greșesc și leviții, greșesc și oamenii care au alte meserii, toți oamenii greșesc uneori. Însă priviți-o pe femeia asta. Că așa cum nu i-a răspuns soțului ei, cum nu i-a răspuns adversarei ei, nu-i răspunde nici lui, ba da, îi răspunde, dar îi răspunde cu o eleganță ieșită din comun și îi spune: domnul meu, omul ăsta o jignește, face o afirmație, o acuzație care nu are niciun temei, nicio dovadă, și ea, priviți finețea acestei femei, nu domnul meu. În loc să spun: du-te mă de aici și lasă-mă în pace, femeia asta în primul rând îi pronunță numele spunând: nu domnul meu, și apoi îi explică ce este cu ea acolo și ea îi spune: eu sunt o femeie amărâtă. Nu vi se pare că s-a făcut prea vulnerabilă față de un străin, față de unul care pur și simplu și-a asumat că e beată, a jignit-o, a tratat-o atât de urât, iar ea cu respect își deschide inima și îi spune povestea durerii ei. Îi spune drumul lacrimilor ei și spune: domnul meu, sunt o femeie amărâtă și am venit aici să mă rog și numai amărăciunea mea mă face să stau mai mult aici înaintea Domnului. Câtă diferență între preotul Eli și între anonima aceasta care a devenit o femeie foarte populară, mama lui Samuel. Observați care sunt atitudinile care au scos-o din anonimat. Pe noi ne doare anonimatul, dar facem ceva să ieșim din el? Am auzit o grămadă de oameni care spun: eu nu mai vin la biserică, că nu mă bagă nimeni în seamă. Ori de câte ori am ocazia, eu îi întreb: dar tu pe câți bagi în seamă? Probabil că pe niciunul, că de-aia nu te bagă nimeni în seamă, că pleci în timpul rugăciunii de încheiere. Când să te bage oamenii înseamnă? Dă-le ocazia, du-te acolo unde sunt oameni, râzi cu cei ce râd, plângi cu cei ce plâng, stai cu cei ce stau, mergi cu cei ce merg, sări cu cei ce sar. Și atunci oamenii te vor băga în seamă, dă-le ocazia să se împiedice de tine, stai în picioarele lor. Tu nu bagi pe nimeni în seamă, dar pe tine nu te vezi, dar îi vezi pe alții că nu te bagă în seamă. Dar ce, noi avem pe cineva angajat băgător în seamă aici? Fiecare vrem atenție. Dar atenția aceasta este reciprocă. Trebuie să creăm niște relații. Trebuie să luptăm pentru atenția pe care o vrem. Luptăm pentru bucată de pâine. Luptăm pentru ghezul pe care îl punem în mașină. Luptăm pentru orice lucru. Trebuie să luptăm pentru relații. Trebuie să ne facem prieteni. Eu mă aștept de la dumneavoastră să mă faceți pe mine prietenul dumneavoastră, dar eu nu fac nimic ca să ajut la relația asta. Eu pur și simplu sunt un prieten fără inițiativă. N-am încotro, dacă dumneavoastră m-ați făcut prietenul dumneavoastră, atunci am căzut victimă. Vi se pare normal? Să ai pretenții e la îndemână. Să ai inițiativă e o cheltuială, e o investiție. Observați că femeia asta nu se gândește la atitudinea urâtă a lui Penina și se poartă cu ea pașnic. Pentru că caracterul ei a împins-o să se poarte așa. Uitați-o că nu-i reproșează soțului ei că e neînțelept, că nu se pricepe, că tu ești bărbat și ce știi tu, ci pur și simplu tace. Sunt situații când tăcând, cel care ar fi jignit prin cele spuse suferă mai mult. Femeia aceasta îl respectă pe omul lui Dumnezeu doar pentru că stătea pe un scaun pe care Dumnezeu l-a așezat și ea îi dă respectul acesta, îi spune domnul meu și explică povestea ei. Ca nu cumva el să n-o creadă, ci pur și simplu îi explică povestea ei. Mai mult de atât, o altă caracteristică pe care o întâlnim la ea este că s-a închinat Domnului. Scriptura spune chiar așa, s-a închinat acolo, înaintea Domnului. Unde este înaintea Domnului? Oriunde. Oriunde pe fața pământului este înaintea Domnului. Femeia asta s-a închinat înaintea Domnului. A simțit că Dumnezeu este prezent. De unde știu eu că Dumnezeu este prezent aici? În primul rând cred și în al doilea rând simt. Simțământul acesta, percepția aceasta spirituală vine din maturitatea spirituală, vine din antrenamentul spiritual, vine din trăirea care se exercită, se practică, se repetă înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceasta s-a închinat acolo înaintea Domnului, s-a rugat și a zis: mi se bucură inima în Domnul. Puterea lui m-a înălțat. Dacă ne uităm în Scriptură, dacă citim pasajele din Samuel care vorbesc despre Ana, despre viața ei, despre felul în care vorbește și se comportă, dintr-o dată ne dăm seama că ea nu e doar o femeie specială, e și o mamă specială, pentru că o femeie specială nu poate să fie altfel decât o mamă, la fel cum e o femeie. Când un om e murdar, l-a stropit o mașină, să zicem, el este murdar și dacă se urcă la volan și conduce, șoferul e murdar, și dacă intră într-un magazin și cumpără, cumpărătorul e murdar, și dacă se întâlnește cu soția și o îmbrățișează, soțul e murdar, și dacă se întâlnește cu copilul și îl pupă, tatăl e murdar. Iată, dar cum individul murdar, în orice rol intră el ca individ, rolurile acelea, în toate rolurile acelea, el e murdar. Când ești o femeie înțeleaptă, ești o mamă înțeleaptă, ești o soție înțeleaptă, ești o soră în Hristos înțeleaptă, ești o coristă înțeleaptă, ești o fanfaristă înțeleaptă, ești o ușieriță înțeleaptă, oriunde te duci, ești femeia aia înțeleaptă care intri în tot felul de roluri. Dacă intri în rolul acela, culoarea părului e aceeași, culoarea hainelor e aceeași și caracterul e același. Uitați-vă, vă rog, la problema ei. Ea avea o foarte mare suferință. În general, femeile sunt mai mult expuse la suferință decât bărbații, pentru că viața lor are un specific care le expune mai mult la suferință, la durere fizică, la suferință, datorită relației strânse pe care o au cu copiii. Ele, așteptările lor sunt mai înșelate și inima lor este mai frântă. Într-un fel suferă o femeie când un copil face o prostie decât suferă un tată. Suferința tatălui e la nivel cognitiv, a mamei e la nivel afectiv, ei lovește inima, nu mintea. O dezechilibrează, plus că ea e extrem de grijulie. După 38 de ani de căsătorie, ori de câte ori mă duc undeva, Carmen iese la ușă și mi-aduce aminte să merg încet și până când eu mă urc în mașină și plec, îmi repetă poeziile de acum 38 de ani. I-am zis să nu mai fac asta, că știu că trebuie să merg încet, dar face lucrul ăsta că așa fac femeile. Așa sunt femeile. Ele sunt un pic mame și pentru soților. Apropo, ați observat lucrul acesta? Un pic ele sunt mame și pentru soților. Ele un pic sunt mame, au atitudini, au grijă, au preocupări un pic de mamă și pentru soților. Acum să fim sinceri, noi suntem doi adulți, soțul, soția. Eu nu ies după ea să-i spun, ai grijă să nu te lovească vreo mașină. N-am făcut asta niciodată până acum, nici nu mi-a trecut prin minte. Suferința Anei este datorită incapacității ei să procreeze. N-a putut să facă copii. Sunt femei care trec prin viață cu această suferință, cu această povară și nu știe nimeni să spună de ce. Există culturi unde oamenii privesc femeile astea ca pe niște femei care le-a pedepsit Dumnezeu, însă gândirea asta e cel puțin mizerabilă. Cel puțin mizerabilă, iertați-mi expresia și îndrăzneala de a folosi un cuvânt atât de dur. Dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi pe noi, atunci nu știu cine ar mai fi pe fața pământului. Uitați-vă, vă rog, la suferința ei. Este în primul rând amărâtă pentru că nu putea să nască, este amărâtă pentru că colega ei o disprețuia pentru lucrul ăsta și folosea fiecare ocazie ca să o înțepe și să o amărască, este amărâtă pentru că soțul ei nu o înțelege și pune semnul egal între el și 10 copii. Un tată e egal cu 10 copii. Este amărâtă pentru că preotul de la care aștepta un pic de înțelegere o confundă cu o femeie beată și o trimite la casă, însă singura persoană care o înțelege, care o ascultă și care îi împlinește nevoia este Dumnezeu. Vă întreb, de ce să ne supărăm pe Penina dacă la Dumnezeu putem găsi rezolvarea problemei? De ce să ne supărăm pe Elcana dacă la Dumnezeu putem găsi rezolvarea problemei? De ce să ne supărăm pe preotul Eli dacă la Dumnezeu putem găsi rezolvarea problemei? Uneori, oamenii de lângă noi ne jignesc, dar ar trebui să nu acceptăm jignirea lor, să nu ne o însușim, să nu ne o asumăm, să nu o primim, să nu o lăsăm să ne treacă prin suflet, pentru că oricum Dumnezeu nu ne jignește. Tovarășul de viață uneori s-ar putea să nu ne înțeleagă și să, având intenția să spună ceva bun, să spună ceva care pe noi ne jignește destul de mult sau ne produce suferință. Mă gândesc că nu ne ajută la nimic să-i întoarcem suferința sau să ne certăm dezvoltând un conflict, pentru că e destul de mare suferința să o facem mai mare, că oricum la Dumnezeu găsim o soluție. Dacă putem găsi o soluție în altă parte, de ce trebuie să ne luptăm cu Penina și cu Elcana? Nu e așa că nu e o opțiune bună? Sigur că nu. Ar trebui să ne îndreptăm spre resursa care ne rezolvă problema, nu să rămânem cantonați într-o zonă unde e doar ceartă, conflicte, argumente, contraargumente, dar problema rămâne în picioare, nu se rezolvă. De ce ne luptăm într-o zonă unde nu se rezolvă problemele? De ce ne luptăm cu niște oameni care nu ne pot ajuta, chiar dacă sunt de acord cu noi sau nu? De ce nu ne îndreptăm spre sursă sau spre resursă? De ce ne cheltuim energia în zone unde cel mult putem să avem dreptate? Și dacă avem dreptate, oricum nu o să naștem copii, orică avem, orică nu avem dreptate. Noi nu avem nevoie de dreptate, noi avem nevoie de copii. De ce nu mergem la cineva care ne poate da ce ne trebuie? Nu dreptate doar. Câți oameni n-au doar dreptate? Femeia asta este ascultată de Dumnezeu, știți cum spune Scriptura? Domnul și-a adus aminte de Ana. Simplitatea acestei afirmații are o frumusețe ieșită din comun. Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Am o cerere mare înaintea Domnului de o vreme, cred că o repet de vreo cel puțin de câteva ori pe zi, probabil în jur de 10, și îmi aduc aminte că am mai avut două cereri la fel de mari în ultimii ani și Dumnezeu și-a adus aminte de mine. Și întotdeauna mă rog cam așa, Doamne, când o să-ți aduci aminte de mine și cu privire la lucrul ăsta? Și în zilele care au trecut, ultimile două, trei zile, mi s-a părut, nu sunt sigur dacă este adevărat, dar mi s-a părut că Dumnezeu a început să-și aducă aminte de mine și m-am bucurat că alături de alea două lucruri care sunt niște minuni foarte mari, mai pot să mai pun încă una lângă. Uneori trebuie să aștepți zeci de ani ca Dumnezeu să-și aducă aminte și ți se pare nedrept, nu poți să înțelegi de ce n-a venit mai repede, că ar fi putut să facă lucrul ăsta. Atunci când nu putem ajunge la o concluzie, nici nu ar trebui să încercăm să ajungem la o concluzie, pentru că oricum vom trage o concluzie greșită. Acolo unde nu avem instrumentele necesare să intrăm într-un subiect, să găsim argumente, contraargumente, să avem dovezi și folosind argumentele și dovezile să ajungem la o concluzie, atunci e bine să nici nu intrăm în subiectul ăsta și e bine să folosim credința și să spunem de lucrul acesta, eu cred că se va ocupa Dumnezeu. Primești pace, nu-ți mai bați capul, nu mai ajungi la concluzii greșite, nu mai te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, nu-L mai ispitești, nu te mai faci vulnerabil în fața oamenilor să vadă cât de cârtitor ești și cât de necredincios, ci pur și simplu o chestiune care e mai sus decât mintea mea, spun, eu cred că Dumnezeu se va ocupa de problema asta. Când? Când vrea El. Aici nu sunt la magazin să mă duc să plătesc și să aștept comanda. Asta nu se rezolvă cu Amazon. Când vrea El, s-ar putea să mor și acest lucru să nu se întâmple. Dumnezeu are dreptul să tacă. N-are nicio datorie la mine, n-a avut niciodată o datorie la mine. Eu nu îl pot obliga pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are absolut nicio datorie la mine. Eu știu asta, de aceea încerc să aștept să-și aduc aminte de mine. Ăsta este cea mai mare îndrăzneală pe care o pot avea, să aștept să-și aducă aminte de mine. Iar dacă nu o să-și aducă niciodată aminte de mine, el are dreptate și tot dreptul să nu-și aducă niciodată aminte de mine. Asta nu pentru că nu mă iubește. Noi când trecem prin suferință, credem că Dumnezeu nu mai e cu noi. Asta este o mentalitate de oameni care nu citesc Biblia. Suferința noastră nu vorbește despre absența lui Dumnezeu. Poate fi adevărat că Dumnezeu nu-i cu noi, dar eu vorbesc acum despre principiu, nu despre un caz specific. Suferința noastră nu vorbește despre absența lui Dumnezeu, după cum binecuvântarea noastră nu vorbește despre prezența lui Dumnezeu. Noi suferim în viață dacă suntem cu Dumnezeu sau dacă nu suntem cu Dumnezeu. Și noi putem fi binecuvântați sau ne poate merge bine dacă suntem cu Dumnezeu sau dacă nu suntem cu Dumnezeu. Însă Ana din suferință ajunge la bucurie. Știți cine a trecut-o lacul? Apa? Dumnezeu. N-a trecut-o Penina, asta n-avea niciun chef. N-a trecut-o Elcana, ăsta nu știa cum. N-a trecut-o Eli, n-avea niciun chef. A trecut-o Dumnezeu. Iată dar cine ne poate trece pe noi prin suferință, prin necaz, prin amărăciune. Este singura ființă care are resursa necesară. Noi teoretic știm, dar din felul în care trăim demonstrează că nu prea credem ce știm sau nu avem curajul să ne asumăm prin credință să facem asta. Femeia asta a plătit tot prețul. A așteptat până când Dumnezeu și-a adus aminte de ea și i-a dat unul și încă cinci. Dar pe unul l-a împrumutat lui Dumnezeu. Ea e femeia care i-a împrumutat lui Dumnezeu un băiat. A intrat în istorie că i-a împrumutat lui Dumnezeu un copil. Putem să împrumutăm lui Dumnezeu o zi, spre exemplu ziua voluntarului. Putem să-i împrumutăm lui Dumnezeu 2 ore de repetiție. Putem să-i împrumutăm lui Dumnezeu 10 zile de mers în misiune. Putem să-i împrumutăm lui Dumnezeu 10 zeciuiala pe care o plătim lunar. Putem să împrumutăm lui Dumnezeu jertfa noastră, efortul nostru, sacrificiul nostru. Nu îi le dăm, să știți, îi le împrumutăm, că pentru asta Dumnezeu ni le dă înapoi în formă de răsplată. Așa spune Scriptura. Noi nu suntem răsplătiți pentru că suntem mântuiți, ci suntem răsplătiți pentru investiția pe care o facem. Femeia asta a împrumutat un copil. Așa a spus preotul Eli. Observați, vă rog, că ea a cerut un copil de la Dumnezeu, femeia asta a știut să ceară, a avut îndrăzneală, a avut curaj, a avut un vis, a avut un plan. S-a dus la Dumnezeu și i-a spus: Doamne, asta e nevoia mea, te rog, și apoi a așteptat. Te rog, și apoi a așteptat. Apoi ne spune Scriptura că atunci când l-a primit, l-a crescut, deși l-a lăsat acolo anual, se ducea și ducea o haină. N-a fost deloc ușor pentru ea să accepte genul ăsta de relație cu copilul așteptat. Apoi ne spune Scriptura că l-a dăruit, l-a împrumutat lui Dumnezeu. Copilul acesta a fost așa de mare folos în țară încât l-a reînviat spiritul profetic. Biblia menționează că Dumnezeu nu mai vorbea de mult timp în vremea aia. Când a apărut Samuel, Dumnezeu i-a vorbit lui. L-a așteptat Dumnezeu pe copilul ăsta pentru ca să-i vorbească. Nu i-a vorbit lui Eli. Eli s-a simțit foarte inconfortabil când de 3 ori Dumnezeu l-a căutat pe băiat, deși Eli era lângă el în templu. Dar lui nu-i mai vorbea de mult. Iată că Dumnezeu nu vorbește la un popă, la un preot, dar vorbește la un copil. De ce? Care sunt motivele lui Dumnezeu? În parte le înțelegem și noi. A început Dumnezeu din nou să vorbească, pentru că a venit cineva căruia Dumnezeu putea să-i vorbească, căruia Dumnezeu a ales să-i vorbească. Încă ceva ce a făcut el, a reînviat disciplina rugăciunii. Uitați-vă la el că a fost un om al rugăciunii și când Dumnezeu i-a spus să nu se mai roage pentru Saul, a spus el să mă ferească Dumnezeu ca eu să mă opresc din rugăciune, voi continua să mă rog pentru omul ăsta. Știți pentru cine se ruga? Pentru un compromis, pentru un om rău, pentru un ucigaș, pentru ăsta a spus și a zis: n-o să mă opresc, o să continui să mă rog, a învățat de la mama lui. Și de asemenea a luat cetățile înapoi de la filisteni, a pus din nou legea la locul ei. Omul acesta a fost un om mare, pentru că l-a născut o femeie evlavioasă, o femeie care l-a cerut de la Dumnezeu și l-a împrumutat lui Dumnezeu. Stimate surori, sunteți niște Ana în versiunea secolului 21. niște femei ale rugăciunii, niște femei evlavioase, niște femei care aveți probleme poate în familie, poate în viața personală, niște femei care s-ar putea să vă luptați cu anumite handicapuri și soțul nu vă poate înțelege că e bărbat, gândește altfel, e alcătuit altfel. S-ar putea să nu vă înțeleagă pastorul, s-ar putea să nu vă înțeleagă colegele dumneavoastră care vă sunt în jur, rudele. N-are rost să vă pierdeți vremea. Trebuie să știți unde să mergeți și apoi să așteptați. Mergeți unde trebuie și apoi așteptați. Ăsta este secretul. Dar ce secret e ăsta, că e așa de, toată lumea îl știe? Însă nu avem răbdare să așteptăm. Ni se pare că Dumnezeu nu ne aude, nu ne vrea, a obosit, nu mai ne calificăm și asta este expresia necredinței și necunoașterii Scripturii. Scumpe surori, fiecare dintre dumneavoastră sunteți soția unui bărbat sau fiica unui tată sau mama unui copil. În generația aceasta sunteți înaintea Domnului. Lăsați ca frumusețea pusă de Domnul în viața dumneavoastră să-i dea aripi soțului dumneavoastră. Faceți mai mult efort pentru asta. Încercați să puneți mai mult problema duhovnicește și să înțelegeți stresul. Poate n-a avut parte de prea multă educație, poate n-a avut parte de prea multă școală, poate are anumite probleme, poate este biruit de poveri. Încercați să-i dați aripi. Încercați să vă înțelegeți copiii și nu-i trimiteți de acasă. N-aveți permisiunea lui Dumnezeu să faceți asta. Copilul ăla trebuie să stea lângă dumneavoastră cum 9 luni a stat acolo. Trebuie să-l lăsați să vă aibă până când vă cheamă Domnul acasă. Indiferent cum este, e datoria dumneavoastră. De asemenea, aduceți-vă aminte de părinții dumneavoastră și dacă mai sunt în viață, grăbiți-vă să-i cinstiți, pentru că timpul devine din ce în ce mai scurt. Aș vrea să ne oprim, pentru că trebuie să ne oprim și să stăm în fața Domnului și să ne rugăm. Dumnezeu să mângâie, să ridice, să împodobească cu har, cu putere, cu sănătate, cu binecuvântare toate surorile prezente și pe toate cele absente. Iar Domnul să-și proslăvească numele în felul ăsta. Amin. Haideți să ne rugăm.